Вие сте причината што сум јас тука и вие сте причината зошто е толку важно постојањето на македонската амбасада и зошто ние како дипломати се гордееме да доаѓаме во Австралија. Новите генерации на македонци. Вие сте богатството на Македонија надвор од Македонија, богатството на вашите родители кои што ве пуштиле на македонски, кои што разбираат зошто е важно да се негова македонскиот јазик, македонската култура, затоа што не се вели за џабе дека докаде што ви е јазикот, ви се слуша словото, до таму сте и вие, до таму е вашата нација. Вашите родители гледале многу далеку кога ве пуштиле да учите македонски. Јас ќе повикам ова да не биде само крај со вашата диплома на изучувањето на македонскиот јазик. Секако сите вие знаете англиски перфектно затоа што тоа е вашиот мајчин јазик. Англискиот јазик си го знаете, но македонскиот јазик е богатството што ќе го носите само за вас и кое што ќе ве прави различни од сите други култури кои што живеат тука. Еден јазик, еден дополнителен јазик, еден универзитет. Јас ќе ви кажам една интересна работа. Може би моето познавање на повеќе јазици е може најголемата причина што сум денеска амбасадор. Така да учете јазици, учете го македонски, зачувајте си го својот јазик, зборувајте македонски, трудете се да ја користите вашите родители во секојдневната комуникација, вашите дедовци и баби, и секогаш кога ќе најдете можност, придружувајте ги во Македонија. Македонија е убава земја, прекрасна земја, која што сега е модерна исто како Австралија, да кажеме, кога ќе отидете во главниот град. Навистина убаво ќе си поминете, вие сте млади луѓе, убаво е да запознаете земјата од каде што ги влечете корените. Со вашиот јазик и со знаењето за што сме ние македонците, зошто сме, какви сме и од каде доаѓаме, вие само ако засилувате нашето влијание во светот и нашето печат врз културата, културната резница на светот. Јас стално знам да кажам, македонците во Австралија го донеле најдобриот дел од нашата култура. И го направили интегрален дел на ова мултикултурно, прекрасно австралијско општество каде што сите живееме. Австралиците се горди што сме ние тука. Австралија е општество кое што цени различности, кое што цени диверсификација, кое што цени луѓе кои што знаат повеќе од само еден јазик. Така да им честитам на посветените професорки кои што вложуваат многу напор, не само да ви го пренесат вас јазикот, меѓутоа и да ви убедат да дојдете на овие часови. Повик до сите македонци, нека пренесете овој вест. Секое дете треба да ги посетува овие часови, не е тешко. Гледате дека е дел од самиот систем на Австралија, добивате кредити за тоа, за да го изучувате мајчиниот јазик. Вие треба да го изучувате без да ви даваат кредити на училиште. Меѓутоа, самиот факт значи дека секое едно македонче треба да оди да го изучува јазикот и потоа да го надоградува како што вие тоа го направивте во изминатата година. Јас ви честитам уште еднаш на сите матуранти, не само за тоа што ете сте добили дипломи по македонски јазик, ви честитам вашата матура, ви предстои многу важен период од вашиот живот каде што ќе се дефинирате што сакате да бидете, што сакате да учите, каде ќе си го насочите вашето образование. Но знам дека сите ќе бидете успешни, затоа што живеете во општество кое што нуди, базирано на вашиот труд, на вашиот напор, да ги достигнете целите кои што сакате да ги достигнете. А македонците сме вреден народ, знаеме да работиме, знаеме да се трудиме и секогаш да излеземе на врвот каде и да сме во светот. Така да уште еднашка честитки и ви посакувам многу успеси и среќа во понатамошниот живот. Благодарам.